David, have you checked? Okay.
No.
Yes,
that's
varbūt ar apzināšanu, kas mēs esam un cik mēs esam.
Lauma nav naudas, es.
Nē,
ir jau, ja? Tad jau laikam viss ir, ja?
Tas ir
svarīgākais.
Svarīgākais jautājums par kvorumu ir, vai mēs lēmumu varam pieņemt. Svarīgākais jautājums.
Tas vienmēr svarīgākais.
Un dzirdamība droši vien ir laba un sistēma strādā tā kā viss kārtībā. Tad ierosinām sākt. Tiem, kas ir šajā sastāvā ne tik ilgu laiku, un mums ir tā tradīcija, kad Strīks padomē ir priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, kuram parasti nav jau daudz funkcijas, bet tenī brīdī, kad priekšsēdētājs dodās kādā attaisnotā prombūtne, tad ir šā burvīgā iespēja parunāt mazliet vairāk. Labi, tā kā mums ir dienas kārtība, kas ir izsūtīta uz sēdi, jautājums vai ir kāda papildinājuma priekšlikuma ieteikumi. Tādi nav, tad uzskatām, ka dienas kārtība ir apstiprināta, un es gribētu teikt, ka ķeramies uzreiz klāt pie darba kārtības pirmā jautājuma. Un kas mums ir sabiedrības integrācijas fonda iekšējā audita 23. Gada plāns. Mārcis, cik es saprotu, ir.
Jā, sveicināt, kolēģi, bija paredzēts, ka valsts kanclējas audita nodeļas vadītāja ziņos, bet diemžēl redzētu no. Apstākļu dēļ nav tātad ziņojies Mārcis Filga administrija un finanšu departamenta vadītājs un darba kārtības funkcijas par iekšējā audita plānu 2023. Gadam apstiprināšanu. Nosacījumi iekšējā audita īstenošanā izriet atrunāt iekšējā audita likumā un sabiedrības integrācijas fonda nolikumā, respektīvi sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktors ir nodrošina iekšējā audita veikšanu, atbilstoši jums reglamentējušam normatīvajiem aktiem. Un, lai īsteno šo funkciju ar valsts kanclēju, ir noslēgts sadarbības līgums par iekšēju audita nodrošināšanu. Valsts kanclēja nodrošina audita plānošanu, vadīšanu, īstenošanu un uzraudzīšanu. Valsts kanclēja ir izstrādājusi iekšēju audita plānu, un šī iekšēja audita plāna ietvaros 23. Gadā ir paredzēts audits par interešu konfliktu un korupcijas novēršanas iekšējās kontrolas sistēmu. Un šī audita ietvaros tiks pārbaudīt, cik efektīva ir iekšējās kontrolas sistēma, cik efektīva ir interešu konfliktu novēršana, un vai ir izveidot trauksmes celšanas sistēmu, un vai strādā, un arī tiks izvērtēts saistībā ar atvesļošanas noturības mehānismu plānu īstenošanu, cik šie principi ir ieviest un īstenot šajā programmā. Audit veiks valsts kanclējas iekšējās audita nodaļas vadītāja Indra Ozola. Un atgādina arī, ka papildus iekšējā audita arī mums ir vairākas ārējā audita veicēja institūcijas, kā primārā ir valsts kontrola, kur veic ikgadējo gadu pārskatu revīziju. Arī šī revīzija šobrīd notiek, un arī fonda programma ietvaros mums uzraugošās iestādes veic revīzijas. Kā nozīmīgākā no tām ir Eiropas atbalsta fonda visstrūcīgākajām personām, kur katru gadu ir apjomīgas revīzijas gan par vadības un kontrolas sistēmu, gan par IT jautājumiem un citām lietām, kā iekšējas audits, kā viena daļa no kopējās audita sistēmas. Aicinam pieņemt zināšanai audita plānu, ja kādi jautājumi, tad aicināt uzdot.
Vai ir kādi jautājumi? Ļoti tehnisks uzdevums. Varbūt viena lieta, ko mēs varam piefiksēt sev priekš iekšējā plāna, vai jo šī ir tāda audita kārtība, kas tā kā ir mazliet tā kā no āra diktēta un tā tālāk. Mēs gribu sev atgādināt un kolēģiem atgādināt, ka mēs esam iekšēji runājuši par to, ka mums būtu nepieciešams kaut kādā vidī diskusija par to, vai visi šie līdzekļu piešķiršanas mehānismi vai lielos un mazos konkursos izvērtēšanas kārtība un tā tālāk, vai ir ok, ja? Nu, tā kā ir bijušas diskusijas pagājušajā gadā saistībā ar pāris konkursiem, ja? Un tad, principā, mēs šo jautājumu visu laiku esam tā kā likuši un atcēluši, man vienkārši gribas nu, piefiksēt sev mūsu darba kārtībā un dienas kārtībā šo uzdevumu, paskatīties, kad cikā ir iekšējie resursi, un tad varbūt, ja ne šajā sēdē, tad nākošajā tai uzrunāt padomu, kur būtu gatavi piedalīties, šādās darba grupās vai šādu veidu komunikācijā, lai mēs paskatītos ne tikai uz to auditējumu informāciju, kas nāk no ārpuses, ja, bet arī iekšēji saprastu, kas tajās programmās varbūt būtu vērtēšanas procesus uzlabojums. Tā kā nu, tas ir mums priekšpunkts priekš nākošās sēdes padomā pa laikiem, par formātu, kāds varētu notikt. Un, protams, nu, tās ir tā ir parasti tādas lietas, kur visi padomas locekļi ir aicināti piedalīties ja, un aktīvi darboties un iet ar savu pienesumu.
Es gribētu teikt, ka mēs principā varētu to uz aprīli plānot. Padomē, tur lēmums nav jāpieņem, bet mēs varētu savu priekšlikumu sagatavot, ko mēs labprāt redzētu. Šādā darba grupā es tiešām ļoti labprāt redzētu Miku, ja es varu tik tieši uzrunāt. Tad mums ir arī doma iespējams, ka varētu paaicināt arī kādu NVO pārstāvu. Viens ir personiskā aliansa, kā jumta organizācija, nu, ja gadījumā kādam ir vēl kādas idejas. Un tad iespējams arī kādu no vērtēšanas komisijas regulāriem locekļiem, kas mums ir, kam ir arī tas, kā es saka, viss tiešākais priekšstats par to, kāda ir tā praktiskā vērtēšanas puse. Nu, bet es domāju, ka tādai darba grupai droši vien nevajag būt pārspīlēt lielākais, lielai, nu, līdz 10 cilvēkiem noteikti. Tas tad būtu tas, ko mēs plānojam.
Turvīgi. Tas lēmums nebija iepriekš sagatavots, bet tad es ieroju.
Es par to domāju.
Tad es ierosinātu, balsot par diviem jautājumiem, pirmkārt, pieņemt zināšanai vai šo audita piedāvājumu 23. Gadam, kas ir dienas kārtībā. Un otrs jautājums ir vienkārši, ja jūs varat padomāt šo uzsaukumu vai šo formātu iedot kaut kādā rakstiskā formātā, tad varbūt izsūtam, negaidot nākošo padomu sēdi, izsūtam vienkārši locekļiem ar domu tādu, ka, nu, ja ir iespēja Mikam un vēl kādam pieteikties un piedalīties.
Tas ir kurā gadījumā jā. Ir sekretariāta iekšējais, respektīvi mans rīkojums par to darba grupas izveidu un tā, bet, nu, tā kā sastāvu ziņā, jā, mēs varam nosūtīt informāciju vienkārši, ja nu, jā, ir kaut kas
iet. Un uzdevums un mērķis un ietvaru un arī būtu iespēja pieteikties. Ok, labi.
Balsojumu vajadzētu.
Balsojumu. Par pieņemt zināšanu iekšējā audita 2023. Gada plānu. Šeit.
Tad vispār.
Vispār. Tā. Nākošais jautājums mums ir par Latvijas valsts finansētās programmas, līdzfinansējuma programmu, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tur ziņotājs Reinis.
Jā, labdien, cienījumie klausošie, cienu var redzēt, padalījos arī ekrānā ar paskaidrojumu rakstu, un tā būtība, šī te līdzfinansējuma programma, mums ir sākotnēji tik piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem aiz pagājušajā gadā pirmo reizi, tas būtu bija tāds pamatbudžeta konkurss un ļoti vērtīgs, ko NVO novērtē, mēs arī šeit esam iepriekš prezentējuši, cik daudz tādā veidā ārvalstu finansējums ir ticis piesaistīts, ja, tad ārvalstu organizācija, iegūst vai pretendē vai tātad tiek apstiprināts kāds startautisks projekts, tad šo te nacionālo līdzfinansējumu 10, 15, 20% apmērā palīdz nodrošināt valsts, ja, bet tādā veidā tiek iepludināts valsts ekonomikā šis te ārvalstu finansējums. Līdzfinansējuma programmā finansējums ir līdz 100 tūkstoši, un mums ir dažas izmaiņas veiktas, jo uzreiz to jūs arī vēlāk šajā izvērtējumā, kas mums ir nākamais punkts, varētu redzēt, jā, tātad iepriekšējos divus gadus pat, ja nevaldības organizācijas ļoti novērtē šo konkursu, bet tomēr nav bijis pilnīgi finanšu apguve šai te līdzfinansējuma programmai. Tādēļ arī diskutējot ar kultūras ministriju un izvērtējot mūsu pašu procesus, ir tāda jauna pilotēšana makro un mikro līmenī projekti. Nākotnē, ja tikt piešķirts vairāk finansējums šai programmai, tad tas būtu ļoti vērtīgi īpaši atbalstīt šādus makro projektus, jo ir organizācijas teikušas, kuras īsti pat nepiesakās uz šo, jo viņiem līdzfinansējums būtu nepieciešams 100 tūkstoši gadā. Ja? Un viņiem taču šis īsti nav aktuāls. Bet šādā veidā mēs pirmo reizi pilotējam šādus makro un mikro līmeņu projektus līdzfinansējuma programmā, kas varētu arī veicināt šo te programmas tādu pilnīgu apgūdu, un ka tiešām šī te finansējums nonāk pie nevaldības organizācijām, jo tā interesē no sarunām un tādas tirgus aptaujas noteikti, ka ir. Otrs aspekts, kas ir pamainīts, tātad šeit mēs redzam šīs te jomas, bet tās nav būtiski mainītas, izņemot mums ar kultūras ministriju skaņojušo procesu, šis mums ir finansējums no kultūras ministrijas ar līgumu piešķirts par kritiskās domāšanas un sabiedrības noturību pret dezinformāciju bija priekšlikums, un to iekļāvām un ļoti atbilstoši, kas saka, priekšlikums šajā situācijā valstī. Kā arī atgādināšie iepriekš šis te konkurss bija visu laiku atvērts un visu laiku varēja nākt ar pieteikumiem, tad gan no vērtēšanas komisijas viedokļa, gan no fonda padomas viedokļa bija neskaidri, kurā brīdī tad laist uz fonda padomu, un reizēm bija tikai viens apstiprināms pieteikums, un arī īsta organizācijas piesakoties nekad nezināja, cik ilgi, kurā brīdī tad viņi saņems pozitīvu lēmumu. Kā arī neļaus arī varbūt citu klātsošie samalot, ka nevienmēr tad organizācijas un nevaldības organizācijas, ja ir bijis tikai tāda viena relīze, viens uzsaukums, un tu var pieteikties jebkad, tad nevienmēr arī vašas organizācijas zināja un bija informēts par šo. Ja. Līdz ar to tagad mēs esam uztaisījuši tādu sistēmu, ka regulāri būtu pieteikumu konkursi ar noteikumu, ka tas notiek ne retākā reize ceturksnī, bet var arī biežāk. Un līdz ar to tas būtu jauna preses relīze, jauns sludinājums un arī papildus. Tādā veidā mēs sasniegtu organizācijas, ka viņas regulāri var pieteikties ar tādiem biežiem konkursiem. Un šādā veidā šeit ir divi priešlikumi un izmaiņas risinās to, lai finansējums tiešām nonāktu pie nevaldības organizācijām un arī racionālāk sakārtot lēmumu pieņemšanas procesu, ņemot vērā, ka komisijā mums arī ir tagad citu ministriju pārstāvi, ja, un arī šis darbs ir jāplāno. Aicinu atbalstīt šo programmu, jo nevaldības organizācijas tiešām to novērtē un ar veiktajām izmaiņām darīsim visu iespējamo, lai tiešām viss finansējums nonāk pie nevaldības organizācijām. Paldies.
Tas ir jums jautājums. Es sapratu, tā izmaiņa ir reizi ceturksnī?
Nē, retākā reizi ceturksnī. Ja tiešām mums būs pieprasījums vai būs interesi, mēs varam arī reizi divos mēnešos vai pat reizi mēnesī, bet ja iepriekš bija situācija, ka kāds iesniedza trīs dienas pirms fonda padomas sēdes, tad mums nācās teikt, atvaino, mēs vairs uz šo fonda padomu sēdi nepaspēsim, un viņam bija jāgaida relatīvi ilgāks periods. Ja? Tagad mēs varēsim arī ieplānot precīzi tāpat iesniegšanu datumu, piemēram, 3 vai 4 nedēļas pirms fonda padomu sēdes, nedēļa vai divas izvērtēšanai, un jau uz fonda padomu sēdi tātad iesniegumu rezultāti. Ja? Būs skaidri prognozējums. Bet tas būs neretākā reize 3 mēnešo, bet iespējams arī biežāk.
Varbūt tad, tieši tā, es gribēju aicināt nevaldības organizāciju kolēģus vienkārši jau pieslēgties pie šīs diskusijas aktīvāk, jo man jau svarīgākais jautājums ir, kas ir tie plusi un kas ir tie mīnusi. Ja, nu, plusi par procesu organizāciju tu pateici. Jā, varbūt tevi ir. Jā, jo būs kā plusi, ka mīnusi, jo šī ir diezgan būtiski izmaiņa.
Jā, paldies. Es varbūt ir saturiski tiešām vērtīgi programmu. Mēs redzam arī pēc tā izvērtējumi, kas ir iesniegts, kad faktiski par tiem 68 tūkstošiem, kas tika iztērēts iepriekšējā gadā, tika Latvijā piesaistīt 1,3 miljoni. Es domāju, ļoti liels iespējas uz pilsonisko sabiedrību vērtīgi programmu. Šeit būtu tad pāris predzējuši jautājumi. Pirmais, es sapratu, ka no tā iepriekšā izvērtējuma, ko būtu vērtīgi kontekstā, tomēr skatīties ar šo nolikumu. Nu, lielākais vairums iepriekšējā gadā ir gājis tieši šiem te Eiropas komisijas finansētajiem projektiem. Tad galvenais faktiski šis te avots, no kurienes, kas tiek līdzfinansēts, ir šie te Eiropas komisijas projekti un tam līdzīgi. Šeit nolikumā 193 un 194 faktiski izslēdz tās institūcijas, kā kur šis te finansējums var tikt pieteikts. Un arī izvērtējumā faktiski tika secināts, ka
Bieži vien šīs te iepriekšējās organizācijas, kas ir nākušas, viņas ir bijušas tehniski pretrunā ar, ar konkursu nolikumu. Tad tas varbūt pirmais jautājums šeit ir, vai izslēdzot šīs te Latvijai piešķirtiem Eiropas Savienības politikas instrumentiem līdzekļus, kas tiek, var tikt līdzfinansēt, vai tomēr mēs neejam pretī no tā, ko iepriekšējā gadā arī pats sekretariāts ir konstatējis, ka tas ir tas, ko cilvēki pieprasa, tas ir tas finansējums, uz ko viņi iziet un kur viņiem šis līdzfinansējums ir nepieciešams.
Pamat mēķis šim punktam, tātad Latvija piešķirt Eiropas Savienības līdzekļi, piemēram, būtu līdzīgā sabiedrības integrācijas fondam ir piešķirt ESF līdzekļi, un tad nebūtu īsti korekti, ja no šiem te jau Latvijai piešķirtiem līdzekļiem mēs piešķirtu kādu finansējumu NVO, lai gan šis finansējums jau ir Latvijā. Un tad vēl piešķirtu līdzfinansējumu, ja? Bet tie tevis nosauktie piemēri, kur tie ir pieteikumi, tas ir, kur Latvijai vēl nekas nav piešķirts vai nepienāks. Tad nevaldības organizācijas iet un konkurē par visām valstīm piešķirto finansējumu, un tas šis punkts to neizslēdz. Ja? Bet tātad, jā, tas mēģis ir piesaistīt ārvalstu naudu Latvijai, nevis tas, kas jau ir piešķirts Latvijai. Tas ir nācis līdz ar...
Kā... Varbūt, ja kādam nav priekš, var uzlikt uz ekrānu. Es arī nesaskatāju
šo problēmu.
Jā. Es gribēju tikai šo precizēt. Tad vēl viens precizējošs jautājums ir attiecībā uz 4.25. Iepriekšējā izvērtējumā ir konstatēts, ka faktiski 68% no šī līdzfinansējuma aiziet tieši uz algām, dažādiem konsultantiem, pētniekiem un tā tālāk. Šeit, kā tas, es gribu precizēt, vai tas 4, 2, 5 punkts, viņš neizslēdz iespējas atalgojumu maksāšanai. Jo bieži vien šajos Eiropas Unības projektos, tad, protams, noslēdums, ka nekārši dažādi eksperti, uz laiku ir pie neatiecināmās izmaksas, ja kurš cits būtais labums, vai tas neizslēdz to, ka atalgojums var tikt maksāts, viņam uz vairāk, tas ir tas finansējums pārdevums.
Atalgojums kā tāds noteikti ne, jo to mēs arī redzam budžetos, te ir jāpat kādām prēmijām, dāvanām, tā, bet tā specifika ir tāda, ka budžetu jau ir izvērtējusi mūsu starptautiskais finanšu donors. Ja? Mēs pat arī saturiski viņu atkārtot neskatām, ja jau starptautiskais finanšu donors ir pateicis labs projekts, mēs dodam 100 tūkstoši, tad mēs tikai korekti sakam no Latvijas viedokļa, mēs dodam 10 tūkstoši.
Un tad pēdējais, varbūt, ir konceptuāls jautājums ir attiecībā uz šīm te jomām. Mēs, pirms, mēram, liekas, pusotru gadu, diviem gadiem izskaidzām vidus aizsardzību un lauku attīstību ārā no šī te konkursa, kā atbalstām no joma. Un tomēr tur bija dažādas diskusijas par to, vai vidus aizsardzība ietilpst sabiedrības integrācijas fonda kopējā uzstādījumā mērķi. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka reģionālās attīstības jautājumi finansējums, kas aiziet reģionāla attīstībā tiešā veidā veicina sabiedrības piederību Latvijas sabiedrībā, ņemot vairāk, ka tas veicina izpratni par to, ka Latvija spēja nodrošināt līdzvērtīgu ekonomisku attīstību visiem Latvijas valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Jā, vai šajā gadījumā izslēdzot lauku vai reģionālo attīstību no šiem atbalstāmajām jomām, vai tomēr tā nebūtu tā nozare, kurā tomēr šis te integrācijas elements ir saskatāms, un tādu projektu varbūt mēs redzam ļoti vēl struktūra fondi aiziet tieši uz reģionālas attīstības veicināšanu, vai tas tomēr nebūtu vēl joprojām kontekstā ar vispār psihiku uzstādīto mērķi, un tur licencēm būtu nepieciešams. It īpaši ņemot vairāk, ka tikai cik 78-70% no šīs programmas tikai būtu iepriekšējā.
Jā, šī te izmaiņā mēs noteikti ceram, ka tiks apgūts pilnā apmērā. Mēs tātad neizslēdzam šajā nolikumā, tas, ko tu atsaudzies, tātad aizpagājušajā gadā tika, nu tātad pirms otru gadu izslēgts. Un toreiz tā diskusija, un ko mēs arī skatoties tos projektus, redzam, ka interesu pārstāvību, piemēram, pilsoniskā līdzdalība, ja, vai citas šādas tēmas, tur vienalga iet šie te vidas aizsardzības projekti. Ja. Toreiz bija tas tāds, ka tas, kas tika piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, toreiz bija 400 tūkstoši, un toreiz bija tāds, kā ar kārtu izskatījās, ka nu, to finansējumu tur pārliecinoši dominēja vairāk projekti, bija dabas fonds un vienreiz, otrreiz un trešo reizi. Ja. Bet mēs toreiz arī diskutējām, secinājām, ka pie 1.5.1 un 1.5.2 pilnībā iekļautos un var pamatot arī
līdz vidēju vietunāto. Priekšlikums varbūt tas, kas vēl citi viedokļi attiecībā padomē, bet tas, tomēr tas reģionālās attīstības komponenti kā tāda būtu vērtīga, ņemot vairāk vēlreiz, nu, ka finansējums tiešām Diemžēl netikās būt. Un, ja tas ir iespējams, kā būt papildinoši. Es saprotu, varbūt vidas aizsardzībai šo tā argumentāciju grūtāk uztaisīt, kā tur sasaista tieši ar sabiedrības integrāciju, bet reģionālās attīstības kontekstā noteikti. Vai visā Latvijas
Respektīvi, ja mēs runājam par saturu un vispār atbalstu vidē, es domāju, tur iespējams Edvīnam ir vēl vairāk ko teikt, bet mums ir atsevišķi fondi, kas strādā specifiski uz to. Savukārt, nav palīgi, protams, garām pilsoniskā sabiedrība, kā jūs pats minēja, ir sabiedrības integrācijas fonda mērķa auditorija. Un tieši tāpēc ir 151 un 152, kas ir saistīti ar interešu pārstāvību un pilsonisko līdzdalību, kas nozīmē, ka jebkur līdzīgi kā NVO fondā, jebkuras jomas organizācija, ja viņi piesakās startautiskam fondam, tieši par interešu pārstāvību un pilsonisko līdzdalību, tad neatkarīgi no jomas viņi var pieteikties šajā līdzfinansējumā. Ja tas jau ir specifiski tīri jomas attīstībai, tad ir atsevišķi fondi un instrumenti, kas iet caur varam.
Tikai šis līdzfinansējuma apjoms ir tas, ko ir grūti samplēt citu. Šī tiešām ļoti vērtīga programma nevalstiskajiem sektoram ļoti palīdz tieši tas, kad ir pieejami šādi specifiski budžeta līdzekļi, lai varētu kandidēt un piemēram mūsu miljonu konkursiem.
Labi, paldies, Miki. Priekšlikums tiks turpināts apspriest. Es saprotu, ka vienkārši mums rindas kārtībā jau ir vairāk.
Jā, es gribētu pie jomas 154 papildināt par iekļaušanu. Nu, vai šobrīd nesanāk tā, ka mēs gribam veicināt dažādību, mēs gribam veicināt dažādību un iepriekšanu. Teikt, ka dažādības un iekļaušanas veicinās.
Okay, jūs saprot, ka šī saraksts ir komunicēta ar kultūras ministriju un jau vētīt ir pagājušā gada pieredze.
Es saprotu, tas, ko Miks saka, tajā ziņā par reģionu un vide, arī tas tieši mūsu tās izmaiņas, ko mēs taisījām, bija domājumi par to, ka bija daļa neapgūtējas finansējums. Attiecībā uz vides iekļaušanu noteikti Edvins papildinās, bet vides tie projekti, ja mēs pat skatāmies līdzfinansējumu, tur ir citi skaiti. Šī ir programma, kurš 100 tūkstoši pilnīgi šīm visām jomām. Tas ir viens. Otrs, tas ir absolūti Eiropas, mēs skatāmies no programmām, tas ir absolūti tās vilnes, kas notiek. Un tur ir patiešām cits skaits, kur pat nevis vienu nulu nav klāt, ir vairākas mēnesis. Šī programma tajā ziņā nebūs instrumentāla, bet tas, ko es tev varu pateikt, un ko mēs redzam, ir tas, ka jau pieliekot tās divas tēmas, mēs pietiekoši nostiprinām šo programmu. Lai nenokļūtu mēs situācijā, kad mēs pieliekam vēl kādu tēmu, un tad izkrīt ārā tie, kas jau tur pieteicās, tā ideja tā, tie tikai 100 tūkstoši. Un kāpēc mēs pielikām to kritisko domāšanu, pilsonisko apziņu, arī to dezinformāciju? Tāpēc, ka mēs sekojam līdzi, kas notiek ar Eiropas fondiem. Eiropas fondi pēc Ukrainas tātad, ka viņiem tagad ir iespēja reaģēt. Viņi iekļauja tieši tās aktivitātes, kas ir vēstuši dezinformācija. Līdz ar to mēs piemērām šo fondu tam, lai Latvijas NVO var aiziet paņemt to Eiropas naudu šajos jautājumus. Un mēs būsim pilnīgi nospriektoši tos 100
tūkstoši. Tad nākošajā reizē, kur būs šis izvērtējums, tad būs pilnīgi, tur būs, nezinu, 450 tūkstoši eiro pieteikums. Tad ir tā prognoze visajā, kad respektīvi nākamreiz, kad mēs vērtēsim, vai šī programma, piemēram, 2023. Gadā ir izdevusies, tad tur būtu milzīgs
pieejums. Es domāju, mēs redzēsim vairākas lietas. Pirmkārt, mēs redzēsim, sabiedrības integrācijas fonds jau sniedus pretis, netiktiem vēl atbalstīts, uz to, ka mēs gribējām pāriet uz lielāku programmu, vairāk makro projektus. Ja? Pirmkārt, mēs domājam paceļot jau šo iespēju par vienu makro projektu realizēt. Mēs redzēsim, cik būs tā tendence pieteikties uz vairāk, ja tikai tas izsaukums ir nozerē. Tas ir viens informācija, ko mēs dabūsim, kas palīdzēs argumentēt, parādīt šo vajadzību. Mēs to dabūsim ārā un varam patiešām vēl pamanīt domāt, ka jau šādā paplašinājumā, ka mēs neizdomāsim. Man liekas, ka būs pamats ar jau šo. Un plus arī, protams, tā kampaņa veidīgā uzsaukuma, jo to mēs sastapāmies arī ar NVO, ka viņi nezināja par šo konkursu.
Jā, man es arī gribētu pievienoties kolēģiem par to, ka šos vidas jautājumus papildus šeit vajadzētu iekļaut. Man liekas, tā ir priekšpums par to iekļaušanas veicināšanu, nosaka arī to reģionālo aspektu. Līdz ar to, nu, es piekrītu, ka mēs nevarētu iet pārāk plaši, jo, jo ja tas piedāvājums šobrīd ir lielāks, tad nu, nebūs arī pareizi no mūsu puses salikt pārāk daudz tos mērķus un dot nepamatotas ekspektācijas NVO, ka nu, tas viņi varēs uz visiem pieteikties uz visiem fondiem līdzfinansējums. Man nebūs.
Par šo balstāsim kā priekš.
Vēl viens tikai padomājums arī no tāds jaunas padomas puses, mums arī mūsu vidū vairāk 40 organizācijām ir. Es pilnīgi piekrītu, tas, kad iepriekšējiem gadiem ņemot vērā tā informācija par šo programmu kaut kā nebija aizgājusi. To mēs redzam arī, un arī šogad arī jaunas padomas puses arī esam apņēmušies vairāk informēt kā mūsu biedrus un vairāk tā kā reklamēt šo, jo mēs arī tā kā redzam un saprotam, ka tā ir ļoti laba programma, un bieži vien tas ir tas, tāpēc daudz organizācijas atturās pieteikties tieši šī iztrūkstošā līdzfinansējuma, nav tās opcijas un varianti, un, bet, nu, ja vairāk, tad tā, nu, vienkārši, ka nezinu, tikai mācīs ir strūkums, un, ja ļoti labi tiek nokomunicēts, vairāk izreklamēts, es domāju, arī tas, man vajadzētu būt, kur šogad vajadzētu sasniegt.
Labi, tās 20 dienas nebūtu šķērtas, ja? tas pieteikšanās ierobežojums, jo tam 20 dienu, nu, tas ir tāds strateģisks lēmums, ja? Jo viņš palielina komunikāciju vai pastiprina komunikāciju, to es sapratu jau, bet, nu, protams, tas ir administratīvs loks pašam SIFam, ja? Jo šī brīdī SIFam ir gan jāveic darbību sludinot un apkopojot un rezultējot un tā tālāk, tā kā jūs apzināties. Vēl kādi jautājumi?
Pēdējais, varbūt tāds bažs, saprotu, kāpēc šis te 1,8 punkts ir iekļauts, respektīvi, ka šis te līdzfinansējums var tikt piešķirts tikai tādā gadījumā, ja šis konkurss ir apstiprināts. Respektīvi, ja šis te pieteicējs šajos Eiropas Savienības projektos un konkursos ir jau saņēmis finansējumu. Skaidrs, kāpēc tas varētu tikt iekļauts, ņemot vairāk, kad ir jāaizvērtē un tamlīdzīgi, bet Tā ir no tādas organizatoriskās puses, nu, respektīvi, ka organizācija ej un pieskaist šiem te Eiropas finansējumam, mēģina konkurēt, vispār nezinot, vai tu spēsi ģenerēt šo te nepieciešamo līdzfinansējumu, kas bieži vien ir ļoti augsts šajās te programmas. Es nezinu tiešām, kāds ir šeit konkrētas risinājums, bet fakts, ka tas ir tikai post faktum, pēc tam, ka tu esi saņēmis, un tikai tad tu vari pieteikties šim līdzfinansējumam un redzēt, vai tā būs šī nauda, vai tev komisija iedos vai nē. Vērtēšanas komisija, nu tā ir tāda, es nezinu, varbūt tur ir kaut kā potenciāli jārezervē apstiprināšanas gadījumā un tam līdzīgi. Ja, tīpaši ņemot vairāk ir tāds, tā kā, teiksim, tā rolling pieteikumu process. Bet šeit varbūt tas tīri no tādas pieteikumu sagatavošanas kārtības perspektīvas, ja pieteicējiem uz Eiropas fondiem būtu zināms, ka rekordu un šeienes mums nāks šis līdzfinansējums, es domāju, ka arī šeit pieteikuma Eiropas konkursus var būt lielāk.
Šis ir ļoti labs punkts, jo es ar teiktu no finanšu ministrijas, kur šoreiz tāda finanšu ministrijas kurpēs, ka tas līdzfinansējuma jautājums mums ir aktuāls visās jomās, īpaši zinātnē augstākā izglītībā šobrīd. Tas viņa neizdarīja pēc izglītības ministrijai. Tāpēc, ka viņi šogad ar to tiks galā, bet es tomēr lūgtu šo punktu atstāt, jo mums tas, ja mums jau tāds līdzfinansējums ir tik ierobežots, ja mēs viņu vēl rezervēsim tām lietām, kas varbūt būs, varbūt nebūs, tad mēs vispār to sistēmu nokļāpsim. Šis ir pieejams tikai tajā gadījumā, un tas ir attiecībā uz visiem fondu finansējumiem, arī tur, nu, teiksim, no pēc lakamās 80 tās programmas līdzfinansē, tikai jau noslēgtiem līgumiem un apstiprinātiem projektiem. Tā kā šeit es lūdzu nemainīt tos visu.
Es vēl varu arī īsi piebilt par to, ka tas, ka šis punkts pastāv, viņš arī nodrošina to, ka mēs ļoti ātri varam izskatīt tos projektus. Tas, ko Rēnis minēja, ka mēs faktiski vairs nevērtējam projektu saturu, paļaujoties uz to, ka, ja jau reiz viens fonds ir izvērtējis, tātad, nu, tad tur ir pamats.
Labi, tā, jau vairāk, nu, viens no pieteicies un mātis, un tas viss reiz neierauk, sorry, tad es saprotu, ka mēs esam konceptuāli piekrituši šīm lielajām izmaiņām, kas ir saistītas ar to pieteikšanās regularitāti un visu to pārējo, un esam gatavi apstiprināt valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansēt programmu konkursu nolikumu, vērtēšanas komisijas nolikumu ar izmaiņu, kas bija saistīta pie 194 dažādību un ietelšanos. Ja?
154.
Ja, jo tas ir šī. Tā, tas ir par vai vēl tādu jautājumu? Tad klausoju, kurš ir par?
Par.
Es tam diezgan operatīvas priekšu. Tā, labi. Tad ir nenorot kaut kā nebūt pārāk optimistisks. Tā, tad mums ir nākošais dienas kārtības jautājums par valsts budžetu finansēto 22. Gada programmu pilsoniskās līdzlības veicināšanas programmu diasporas NVO atbalstam, atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm un līdzfinansē programmai šai izvērtēšanas ziņojumu.
Jā, klātsošie, mums ir pamainījies arī padomas sastāvs tādēļ lieku reizi, tikai atgādināšu to, ka sabiedrības integrācijas fonda nolikums, kas ir ministru kabineta noteikumi, tātad 26 punkts nosaka, ka fonda padome iepazīstas ar visiem tiem izvērtējumiem, tātad visu programmu, kuras mēs šeit esam jums nesuši, skaņojuši, apstiprinājuši rezultātus, ka mēs izstrādājam šādu izvērtējumu un fonda padome ar tiem iepazīstas. Un lai jūs varētu iepazīties, tad tie ir izstrādāti un jums nosūtīti, viņi atsevišķi netiek atrast prezentēts, bet tas vēl viens atgādinājums, ka visi šie te izvērtējumi tiek iekļauti sabiedrības integrācijas fonda mājaslapas sadaļā pie izvērtējumiem gan iepriekšējo gadu, gan šo gadu, līdz ar to, ja ir kāda jūsu ministrība NVO resorā interese par to, tātad, kas notika vai kas tika apstiprināts, vai tika apstiprināts cik lielā apjomā un kā tad veicās programmā, tad šie visi izvērtējumi ir pieejami arī mūsu mājaslapā. Tādas būtiskākās lietas tikai, ko varētu izcelt no šiem te izvērtējumiem, ja par līdzfinansējumu programmu runājot, tad jā, tika konstatēts tas, ka nav pietiekama šī te, nav bijusi pilnībā iztērēts finansējums atšķirībā no diasporu programmām, kas no, kā rezultātā ir nākuši šīs jaunās iniciatīvas un kur, kā jau te Miks jautāja, ja, tad mēs tiešām daudz drošāk no savas puses esmu gatavs teikt, ka nu, viņš tiks apgūts ar labāku rezultātu pēc šīm te izmaiņām, tātad, jo iepriekš bija 30 tūkstoši pārpalikums. Un redzējām, ka šis te nevienmērīgums līdzfinansējuma programmā citreiz radīja, ka vairākus projekts mēs apstiprinājām, citreiz radīja, ka tikai viens projekts gāja cauri plūsmai un ar ļoti dažādu šo te apstiprināšanas laiku. Paskatījot gan jau tajā līdzfinansējuma programmas ziņojumā, ja, ka no deviņiem šiem te projektiem vismaz divi bija ar vides jomu saistīti, ja, gan dabas fonds, gan vides fórums, ja, bet tātad šīs te jomu pārklājums bija pietiekami plaši, ja. Tad tas ir par līdzfinansējumu programmu un, jā, par nākotni, jo mēs jau te tikko runājām, ka ir pieprasījums arī uz lielāku apjomu un uz makro projektiem. Par diasporas programmām runājot, tātad Covid laiks lika pārtraukt šo te nometņu programmu un viņa tika atjaunota 22. Gadā. Un tātad diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes un ar jaunu ievirzi tātad nometnes diasporas mītnes zemē. Agrāk tas bija tikai Latvijā. Pirmajā reizē šīs bija tikai divas nometnes diasporas mītnes zemēs. Tagad jau mēs redzam, ka vairākā puse ir mītnes zemēs astoņas, ja, sešas. Ja, tātad ir jau diasporas mītnes zemēs, tātad interese ir un diasporas bērnu kopīgi tātad var pavadīt laiku šajās bērnu nometnēs. Atjaunot programmu, pieprasīt programmu un labi strādā, redzam. Un beidzot, diasporas NVO konkursu atgādīja iepriekš arī šajā fonda padomē tika diskutēts un arī diasporas pārstāvjiem par to tika diskutēts, ka pagājušais gads bija vairāk vēlēšana zīmē, tematisks gads, un tas tika iekļauts arī nolikumā, un bija arī tāda veida projekti, bija publiskas diskusijas, kur politiķi tika aicināti, diasporas mītnes zemēs diskutēt priekšvēlēšana diskusijas, Pieprasīta programma, redzam, iepriekš no 23. 16. tika apstiprināta, tagad ir vēl vairāk pieteikumi un vienmēr tātad abi šīs diasporas programmas bijušas pieteikami pieprasītas un interesi ir tiešām no visas pasaules un dažādākiem kontinentiem. Plašāk aicinu iepazīties jau ar iesvarpītiem izvērtējušiem diļoņiem. Paldies par
lietu. Mums būtu viens teikums piebildē. Mums šādi izvērtējumi būs par katru programmu. Mediju fondā, gan nē, jo, nu, resti no mūsu puses būs, bet tur ir jau padziļināts pētījums kultūras ministrijā un NVO fondam arī mums ir vēl papildu pat pētījums par to ietekmi uz politikas mērķi.
Šis mums, protams, ir zināšanai, bet kamēr jūs gatavojat jautājumu, man ir jautājums, varbūt var nokomentēt, kas šo ziņojumu gatavo. Nu, es saprotu, ka tas ir kaut kāds ārējais resurs, kas to gatavo paši.
Jā. Jā. Cilvēki, tad viss, ko jūs padomē redzat, visi tie 200 lēmumi vienā konkursā, viss pārējais izvērtēšanas ziņojumi, priekšlikumi, visu gatavo 8
cilvēki. Jo tagad es izlasīju, man arī bija burvīgā iespēja izlasīt, man es pierakstinu, kādreiz mēs rakstam, VVV viss ir slikti, ja šeit es uzrakstīju, VVV viss ir krūta, ja, man tā vienmēr liekas, ka nu kaut kas tur, vai tiešām tā ir, ja, jo,
tā nevar būt, vai
ne? Jo kaut kā liekas, ka tomēr vai tiešām viss ir laimīgi, vai tiešām viss ir tik labi un viss ir tik pūkāni, vai nav kaut kādas zemūdens akmeņi, jo nu, skaits, ka mēs liekas un gribās, lai tas kopējais programmas mērķis tuvinātos, jā, un nu, tie lielie mērķis tik sasniegt, bet vai, nu, viss tiešām tā arī ir, jā. Ko pašas organizācijas par to saka, nu, ko jūs ņemat vērā, es to ziņojumu taisot, vai, jo, nu, es, nu, man pa emigrāciju miks duršina arī kaut ko var komentēt, jo, ja tur ir lielais mērķis saglabāt šo saikni un stiprināt identitāti un veidot pašorganizēšanos, vai tiešām mēs sakam, ka ar šo viss ir labi un vienmēr ir tas foršais jautājums, ko varētu darīt vēl labāk.
Andris, varbūt to piebildīšu, ka šie izvērtējumi nevis par to, kā valstī šajā jautājumā veicās, bet kā ir bijis šai programmai ar sasniegto mērķi, tas tiešām ir šauri. Un mēs, protams, skatāmies, nu, ja tā var teikt, nu, es varbūt teikšu tehniski, ja, nu, mums tiek uzticēts finansējums noteiktiem uzdevumiem un jautājums, vai šis finansējums ir apgūts un vai viņš ir novirzīts tam, kam tas finansējums ir bijis paredzēts novirzīt. Tajā brīdī, kāpēc es par NVO fondu minēju, kas ir, nu, jau tā tiešām lielāka programma, jo mēs tur ar kultūras ministriju kopā strādājam diezgan pie tā, lai arī tie politikas mērķi, kas ir ļoti plaši, tomēr tiktu, nu, kā es saku, sašaurināti un specifiskāk iekļauti fondā, jo nu, viņš ir ļoti plašs, vai ne, un, un tur tad mēs arī veicam šo te pētnieku jau iesaistās. Tas gan ir ārpakalpojums, kur skatās to, nu, pareizi miks vienmēr piezīmē to input un output, ja, nu, cik tā programma tur tā klāt bijusi. Un to, tas pētījums mums drīz būs pieejams. Tur, protams, ir kaut kādas aspekti, piemēram, par to, ka politikas mērķi varbūt ir pārāk plaši un projekti tiek izveidoti un tiek nodrošināti, bet dažreiz varbūt ir tur, nezinu, piemēram, man atmiņoties tā, ka sadarbība bija paredzēta, veicināta, viņi ir veicināti, bet var just, ka viņi ir formāli, ja, nu, piemēram, ir kaut kādi šādi aspekti, kas parādās, bet šajos konkrētajos ziņojumos, jā, nu, mēs vismaz viņus tā uztveram, ka tas ir par to, ir piešķirts finansējums, vai ir sasniegts mērķis, vai finansējums ir iztērēts tam, kam ir tas mērķis bijis noteikts.
Politikas veidotāji šī ir brīdī kultūras
ministrijas. Savu programmu, kaut kā tieši tad, kad es sabiedrības integrācijas pēc reformām dzēk sāku sāst, tādā, ka mēs ilgi skatījāmies, kā uzlabot vispār to programmu, jo pieteicās fakti, kur bērni braukt uz Latviju un kad bija dažādi līmeņi, kā pēc NVO uztaisīto programmu. Mēs redzējām, ka mēs mums nebija baigā pārliecināti, ka mēs sasniedzam tos mērķus, bet ir šādi pamaiņi, ka tukajās vīdas zemēs ir, mēs redzam, ka viņi ir labāk apgūt, un arī tāda pieprasums pēc viņiem ir lielāks, tā kopā būšana un kopienām šķipumā. Jā, bet ir iespējams, nu, diasporas, viņi kaut kā esam atvērti.
Tas, es varbūt nekomentošu cīrīju šo te diasporas kontekstu, es uzskatu, ka tiešām ļoti vērtīgi secinājumi, un tagad ņemot vērā, kad arī nākamais plāns darbam ir diasporas, būs ļoti vērtīgs materiāls, ar kuru strādāt, un te, kur tur var domāt, kā uzlabot, un par tie izaicinājumi, es varbūt uzliekšu to otru savu profesionālo cepuru, kas ir tieši ANO ietvaros veikt ietekmes izvērtējumu, ko es ikdienā nodarbojos. Un jāsaka tā, ka lielākajam programmam, protams, nekā cita funkcija, bet šeit vienkārši, ja mēs runājam vispār par ietekmes izvērtējumu, mēs iepriekšējā pirmajā šī gadā padomē lēmām, ka viena no prioritātēm, kas SIPam ir veicināt datos balstītu programmu mērķu izvērtēšanu. Es domāju, ka šeit ir jau salīdzinājumā, piemēram, iepriekšējiem gadiem tiešām daudz vairāk informācija par saturisko programmu saturu. Es domāju, ka ejot uz priekšu, SIPs tiešām var kļūt par vienu no šiem te piemēriem, kādā veidā veicināt programmu ietekmes izvērtējumu, tur ir nepieciešams tomēr nedaudz. Un tāds statistiskā, plašāka statistiskā analīze un salīdzinājums ar tiem, kas nav saņēmuši, un lai mēs varētu redzēt tiešām, kādā veidā šī konkrētā programma ir veicinājusi noteiktos satietumajos indikātoros izmaiņas. Un tur ir nepieciešams tomēr salīdzinājums vairāk ar tiem, kas ir šie nesaņēmēji, kā viņiem ir veicējis pēc tam, kad gadu pēc tam, un tad ir iespējams pateikt, cik ļoti šī te programma konkrēti ir kontributējusi tajām konkrētām mērķu sasniegšanai. Es saprotu, ka tur ir, protams, tiešām liels paldies arī sekretariātam. Es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi liels apjoms darba veikt šādu paralēlo visam citam. Bet ņemot vērā, ka šajā gadā tika noteikta šī te prioritāte attiecībā uz datos balstītu programmu ietekmes izvērtēšanu. Būtu ļoti svarīgi tomēr skatīties, kādā veidā veicināt, jo tas, kas jau ir iestrādāts, ir īpaši šajās lielajās programmās daudz padziļinātāku šo te analīzi un koncentrējot uz specifisku tām aktivitātēm, ko nevalstiskās organizācijas īsteno un viņu rezultātu. Tā kā, jā, paldies, es nenomitēšu, bet vairāk par šo te diasporas programmu, tur tiešām vērtīgas lietas. Jā, un tad būtu kontekstā, ka tiek skatīts šeit nolūkam attiecībā uz nākošo gadu, tur varētu arī atsaukties uz lūkstu šeit. Paldies.
Es domāju, ka kultūras ministri ņem vērā šo ziņojumus un kultūras politikā skatās, kas ir uzlabojums. Tā kā, nu, priekšlikums, ja nav citi jautājumi, tad ir pieņemt zināšanā šeit izvērtēšanu ziņojumus. Kurš ir par? Tā, tad mums nākošais dienas kārtības jautājums ir, var Latvijas valsts budžeta finansētā programma Latviešu valodas mācības Ukrainas civilietību iedzīvotāju vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Mazliet tehnisks jautājums.
Jā, jau var palūkt parādīt arī uz ekrānu, padalīties arī dienas ar attālināciju, bet šeit mēs redzam šajā darba kārtības punktā. Konkurs, kur visi ļoti gaida un ir svarīgi, lai Ukrainas civilietātē varētu mācīties latviešu valodu, noslēdzās pieteikumu iesniegšana, var visus padomus locekļus informēt ar tādu operatīvo informāciju, ka ir 22 pieteikumi, kas ļauj mums prognozēt, ka ir plašs pārklājums visā Latvijā, tās aktīvākās organizācijas tur iesaistās un ir piedāvājumi gan klātienē, gan attālināti mācīt ukraiņiem latviešu valodu. Tad šī ir komisija, kas burtiski šodien uzsāks darbu pēc apstiprināšanas, ja, lai operatīvi jau varētu pieņemt šo te lēmumu. Visticamāk, ja mēs negaidītu nākošo padomus sēdi, lai klātienē to pieņemt, bet ņemot vērā, ka tiešām steidzamības kārtā mēs sekretariāta pusē darbojamies, tad tas būtu fonda rakstiskajā procedūrā, tiktu apstiprināti jau šīs te komisijas darba rezultāti un projekti, kuri tad sniegt šo te valodas apmācības aicinu apstiprināt sastāvu šeit nākamajā.
Lai ir tādu priekšlikumu? Varam? No. Nu, tad es pievienojos ierosinājumam un novasu priekšlikumu apstiprināt šo komisiju piedāvātajā sastāvā. Kurš par? Kurš prednis? Tāpēc nav komisija veiksmi darbā. Tad pēdējais no dienas kārtības jautājumiem pirms dažādi ir par sabiedrības integrācijas fondalību Eiropas komisijas programmā pilsoņu vienlīdzības tiesības un vērtības uzaicinājumā iesniegt priekšlikums, lai novērstu apkarotu dzimumu saistīt vardarbību pret bērniem.
Jā.
Es varbūt, kamēr Sanita uzlaik īsi padomē, jo daļa no padomas locekļiem ir jauna, respektīvi, tas tās ir tāds, ka nu, mēs esam fonds un mēs arī domājam par to, kā finansējumu piesaistīt. Un mums ir bijis, nu, teikt, iepriekšējās divos gados divi projekti, ko mēs arī esam rakstījuši Eiropas Savienības fondiem, kur mēs esam piesaistījuši, viens bija kopā ar Latvijas universitāti par naida runu un apmācībām tiesnešiem, policistiem, prokuroriem un tā tālāk. Otrs mums ir par sociālām inovācijām, kas arī no Labklājības ministrijas, kā priekšlikums nāca, mēs pieteicāmies un ieguvām šo finansējumu. Tā pieeja ir tāda vienmēr, kad fonds vēlas pieteikties kādam ārvalstu finansējumu projektam, kur arī parasti ir paredzēts līdzfinansējums, kā jūs jau tikko labi dzirdējāt par NVO, šajā ziņā mēs esam tieši tādi paši kā NVO, tad mēs atrodam, kur ir kāds projekts, kur mēs varētu pieteikties, kas varētu integrācijas fonda tematikai atbilst, un mums arī ir nepieciešams līdzfinansējums, tikai tas nāk parasti no valsts budžeta, un tad mēs nesam šos te savus idejas priekšlikumus uz padomi, ka lūk ir šāda ideja šādam projektam pieteikties, tur būs nepieciešams līdzfinansējums, un mums ir vajadzīgs padomas lēmums, ka padome piekrīt, ka mēs ar, tā teikt, rakstam šādu projektu un ejam uz priekšu.
Kas nozīmē grantu konkursi, finansējums pieejamais katram projektam ir 1,5 līdz 3 miljoni eiro, valsts līdzfinansējums 10% no pieteiktās summas. Fondam nepieciešamais finansējums tiks precizēts attiecīgi esmu projektu rakstīšanas gaitā. Esam saņēmuši nu, gan aicinājumus, gan no nevalstiskajiem organizācijām, gan no kultūras ministrijas startēt šajā.
Kultūras jautājums šeit Labklājības ministrijā, jo pēc tēmas jau tas notliek vairāk nekā kultūras ministrijā, bet Labklājības ministrijā piedienāk. Jā, jo kā ministri Labklājības ministrijā jau skatās, jo es saprotu, tenī brīdī, ja mēs, es saprotu, ka te vēl ir daudz, jā, pieteikšanās apjoms un viss pārējie soļi, jā, bet, ja teiksim, viss tiešām notiek, kā notiek, vai mums ir resursi līdzfinansējumam, no kurienes viņš nāk. Un vai ministrijai šis ir viens no prioritāriem jautājumiem, tas galvenais stāsts?
Nu, mēs...
Kas? Vai valstī?
Nu, valstī ministrijas personā.
Jā. Jā, protams, mēs esam apskatījušies šo te sīktu piedāvājumu, man liekas, ļoti apsveicam pareizu lietu, ko darīt. Tādā ziņā mēs atbalstām. Tas līdzfinansējuma apjoms ir salīdzinoši neliels, bet, protams, tas ir laikam droši vien tas pirmais solis, mums jāsaprot, vai un kādā apjomā tas tiks atbalstīts, droši vien, tad būs jāmeklē jau attiecīgi līdzfinansējuma avoti. Bet, nu, konceptuāli mēs atbalstām noteikti, bet, protams, jautājums, kurā brīdī būs mums tā skaidrība par pozitīvo un negatīvo rezultātu padēlu.
Jā, es varu komentāru par līdzfinansējumu. Tā secība ir tāda, attiecīgi mēs šobrīd lemjam par to, vai SIFam startē. Tad, kad SIF startēs konkursā, lai mēs uzņemtos šīs saistības, būs nepieciešams ministra kabineta lēmums. Ministra kabineta lēmumā tad jau būs šī iekļautas punkts par līdzfinansējumu, kuru visticamāk, nu, nav mūsu brīva līdzekļa, ko novirzīt šādu apjomu no citiem projektiem, tad no valsts budžeta tiks lūgts šis līdzfinansējums. Nu, ja ministra kabinets lēms par atļauju SIFam uzņemties šīs saistības, tad arī tiks apstiprināts šis līdzfinansējums. Tā kārtība ir tāda, vai fonda padomju lēmī vai startēt vai nestartēt, un savukārt ministra kabinets savukārt lēmī, vai mēs drīkstam uzņemties šīs saistības.
Septembrī, tad to līdzi slēgšana oktobrs septembrs, tad attiecītas ministra lēmumu droši būtu pēc tā septembrī apšķirināšanu gadījumu.
Un tad precizējošs jautājums, jūs vēl sanāk lemsiet par to, cik liela būs tā summa, ko jūs vēlaties pieprasīt šajā projektā, vai ne? Tā es saprotu.
Nu, tas projekta rakstīšanas laikā tiks identificēts, precizēts.
Starp plus otru un trim miljonu.
Starp minimālo un maksimālo.
Šis noteikti ir jautājums labklājības ministri tādā ciešā sadarbībā, jo ministrija arī šīs tēmas ir darbībā, tur ir kaut kādas aktivitātes, kas noteikti vienkārši, lai viņš būtu koordinās pasākums.
Spēks arī skatīties uz Eiropas finansējumu. Man jautājums vairāk bija, kā jūs skatās ar kapacitāti? Šī, kas ir, kas vai šajā programmā ir arī jūs skaidrs, ir tas, ka mēs tāda savtīga interese ir valsts finansējums tā kā prioritāri un pēc tam tas, ko mēs vēlamies, arī ļoti labo mērķi. Bet kā mainīt uz kapacitāti un vai šī programma ļauj mums arī celt kapacitāti?
Nu, es varu godīgi pateikt, ka tas ir iemesls, kāpēc mēs skatāmies uz lielākiem projektiem, jo lielāki projekti mums kā reiz ļauj paredzēt arī papildu slodzi un cilvēku, kurš varētu strādāt ar to, jo šobrīd, nu, ja es tā varu izmantot termiņu inhausā, ja mums tiešām vairs nevis ir ūdens līdz degunam vai apakšlūmai, bet jau smeļās pāri. Tā kā tādā ziņā mēs tiešām skatāmies uz to, ja mēs piesaistam finansējumu, tad lai viņš ir pietiekami liels, kur mēs varam arī tad ņemt cilvēku, kas ar to tad pilnā slodzē var strādāt.
Ja, nu es atbildu, ka šeit ir arī paredzēta apjoma 20% administrēšanas, un tā kā es tikai jūs plānot to, lai tas nebūtu tā kā esošo resursu bāzi, bet drīzāk tā kā ar kādu pienesumu.
Ja, nu, protams, ka administratīvajā departamentā tāpatās kaut kādā brīdī tas viss akumulējās, bet nu jā.
Tas ir ilgtermiņa pasākums, un tas ir tāds
mēs
vienkārši tomēr tagad būs bīdīgi kādu,
bet
tā nemācīsim mācīt tādā faktorā. Jā,
nu jā,
tas finansējums, tad ir visā tajā.
Jā.
Es saku, ka mēs uzskatām, ka ir svarīgi piedalīties šādā projektā, jo tā ir ļoti aktuāli. Protams, mums ir saprast par šo līdzfinansējumu, bet tu prieši tā arī no labāk pateikt, bet izskatās, ka ir iespējas vai nav. Tas būtu pateikt, ka no vienas puses indikatīvās un nav milzīgi. Es vienu 3 miljonu un tikai 300 tūkstoši ir
salīdzināts
jāieliek. Jā, tas iegums lielisks jautājums.
Nekam jau tā parasti
ir. 18. Programma paredzēt šādiem mērķiem. 18. Programma, tas ir valsts budžetā nesadalītais finansējums ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošanai. Ja ministrs kabinets lēmj pozitīvi par līdzfinansējumu piešķiršanu, tad tā ir valsts budžeta likumprojektā iezīmētā šī tāds rezervētā summa šādiem mērķiem. Maceņš ir, un viņš tiek dalīts ar attiecīgi ministrs kabineta līmeni.
Papildus pateikt, ka ikurā gadījumā ilgtermiņā tas tā samazina valstī kopējo izdevumu, tālāk jau mēs savukārtējā noziedzības apkarošanā un arī provācijā mazāk investējumi, mēs to cēlījām. Tas ilgtermiņā risinājums
bet vienmēr jau jārēķinās, ja mēs sākam kaut kādu ļoti labu ilgtermiņu lietu, kad viņa gribēsiet būt turpinājumam, jā. Rēķinamies ar to, un rēķinamies ar to, kad ir jau šobrīd esošās aktivitātes, gan vairākiem fondiem, ko es zinu pats, jā, bet sebūs jāskatās, kā mums sajiet kopā šo jaunu plānu. Labi, bet es domāju, ka konceptuāls neredz šeit nekāds liels iebildums par ideju kā tā, pieteikties un turpināt sarunu šajā vizienā.
Tāpēc, viens šī lūgums, es paralēlu šīm finanšu diskusijām, varbūt viens jautājums būtu par to, kādā veidā, nu, es saprotu, ka tas noteikti tiek ņemts vērā, bet nu kādā veidā maksimāli vienkāršot gan šo te nevalstiskajām organizācijām, kas vēlāk iegadījumu apstiprināt šo fondējotoņu kursu, gan pieteikšanās procesu, gan arī atskaišu kārtību. Mēs redzējām, ka tajā iepriekšējā Eiropas finansētajā programmā tomēr bija salīdzinoši, nu, teiksim, tā sarežģīts gan pieteikumi, gan atskaišu kārtība, un es saprotu, ka tas, protams, nāk no Eiropas Savienības puses, kad ja tur šajā pieteikuma formātā ņemot vērā, kad gan projekta gatavošana, gan arī par īstenošanu ir jautājums, vai ja ir iespējams maksimāli atvieglot gan pieteikumu kārtību, gan atskaišu iesniegšanu, lai šīs nevalstiskās organizācijas var fokusēties tieši uz šo te cēloņu risināšanu un mazāk uz šo te administratīvo procesu kārtošanu. Tas
būtu lielas šajā tevā programmā mēs esam tie, kas piesakās.
Jā, bet pēc tam jūs, protams, šis fonds administrē šo programmu nodos nevalstiskajiem organizācijām.
Nē, mēs esam tie, kas organizē, nu, kas īstenos to projektu līdzīgi kā ar Naidu runu, bet mēs, protams, nu, visās tēmās, kas ir, mēs iesaistam kā partnerus organizācijas, bet, bet tas ir integrācijas fonds, kas reāli to dēļ.
Tā. Vai ir vēl kaut kādu replikas komentāru priešlikumu ieteikumu, jo mūsu konceptuālās lēmums ir atbaldīgi gatavošanā un, un, un mums dot sekretariātam apsiprināšanu gadījumā darboties ar visām lietām, kas saistīts ar uzplāns ministriju un visu tāpēc. Jā, tā, repār. Labi, tad mēs esam tikuši līdz dienas kārtības pēdējiem punktām septiņi un, un ir saistībā ar to, kad es vienkārši saņem arī pāris zvanus un intereses kā paku dalītājs, jā, un arī pagājušajā gadā mēs tādiem bija pāris jautājumi par jautājumu. Nu, šī tomēr lielākā tik programmā būtu labi vienkārši tā informatīvi pāriet šiem procesam pāri un, un uzdot tos jautājumus, kas varbūt nav skaidri šeit pie šī galda.
Es varbūt jāpaldies, es saprotu, ka bija ierosinājums un droši vien arī ļoti labi, jo jaunais fonda periods sākās vēlreiz arī daži jauni padomas locekļi. Šī tiešām ir gadrīz vai vairākā puse no sabiedrības integrācijas fonda budžeta programma, tā kā diezgan atbildīgi. Es došu arī vārdu savām kolēģiem, kas ikdienā ar to programmu strādā, viņas pilnīgi noteikti varēs detalizētāk pastāstīt, bet tā informācija, kādēļ arī viņi tiek gatavot, bija Delfos diskusija par to, kā mēs kā valsts mazinam nabadzības plaisu un no ko mēs daram. Tā skaitā tika pieminētas mūsu pakas, jāsaka, tā informācija, kas tur bija atbilda kārtējai urbānai leģendai par to, nu, kā tas viss notiek, jo ap šo programmu jau pirms es valsts IFā strādāju vienmēr ir visādas baumas un viss kaut kas ir klejojis, bet tieši tā iemesla dēļ arī jūs kādreiz dzirdat noteikti vai saskaties, vai ko tad, lai jums ir tā fona informācija par to, kas nosaka to, kāpēc šī programma ir, kāds tur ir tas uzraudzības mehānisms un, un nu, cik ir, kas ir sastāvā un tā tālāk, jo mums arī pa laikam ir jāveic arī pārbaude pakās iekļautajiem produktiem, jo kādam negaršo tā gaļiņa, kas tur ir ielikta vai makaroni pārāk brūnā krāsā un, un tā. Tā kā, jā, tad mēs arī pasāstīsim Sani, tad varbūt lūdzu.
Jā, tā ir informācijas prezentācijā un tad man vēl vairāk par šo programmu. Nu, ja galvenokārt programmas mērķis tātad ir mazināt pārtikas un pamatu materiālu nenodrošinātību, ir vienlaikus mazināt trūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumu. Tālāk mums slaidi, kas ir pārējais mērķis. Šī ir ļoti stingri regulēta programma, jo arī finansējums ir ļoti, ļoti liels. Pašā galvenajā kārtībā mums, protams, ir Eiropas parlaments un Eiropas padomes regulas, kas regulē un nosaka, kā šīs programmas tiek īstenotas dalību valstīs, kāda galvenie īstenošā iesaistītie subjekti, kas, kāda ir pienākumi, kāda ir budžeta plānošanas kārtība un, un nosaka tādus visus galvenos horizontālus principus programmas ieviešanā. Nacionālā līmenī mums ir, Eiropas atbalsta fonda strukturētajām personām vadības likums, kas paredz to, kā tā programma tiek īstenot tieši Latvijā, tur nosaka iesaistītās institūcijas, nosaka uzraudzības kārtība, nosaka to, kā mēs darbojamies, nu, paredz tāds arī virspusējos principus, un tad mums ir svarīgākie ministru kabineta noteikumi, kas ir ministru kabineta noteikumi 727, tie atbild par programmas īstenošanu, un ministru kabineta noteikumi 833, tie regulē uzraudzību. Gribētu uzreiz pieminēt šeit, ka ministru kabineta noteikumi 727 ļoti svarīgi. Tie nosaka galvenokārt mūsu darbu, viņi nosaka, kā mēs atrodam partneru organizācijas, kā mēs mums uzraugām, kā mēs izvēlamies komplektos iekļaujamās preces, sortimentu, to dažādību, to veidus un tam līdzīgus ļoti jau detalizētus nosacījumus. Savukārt, Viņš kabinetu noteikumu 833 tie paredz uzraudzību, uzraudzību, tātad atskaites, auditus un pārējos uzraudzības saistītos jautājumus. Ir arī vadlīnijas, tās ir 11 vadlīnijas, ko izstrādā Labklājības ministrija, kas mums ir strikti jāievēro. Tur ir tādi dokumenti, kā vizuālā logo izmantošanas vadlīnijas, risku novēršanas pasākumu vadlīnijas, horizontālo principu ievērošanu, ir saistīto ar Eiropas Savienības horizontālo principiem. Nu, un tā, tas ir tas lielais regulējums, kur visu mums ir jāievēro, lai mēs šo programmu ieviestu korekti. Tad dotēc tālāk, ka jā, te par programmas finansējumu. Redzam, ka tā, ka mums ir Eiropas Savienības finansējums, valsts budžeta finansējums, kas līdz 23. Gadam mums ir programmā 85-15 Eiropas Savienības pret valsts budžeta finansējumu sadalījums. Savukārt jaunajā programmā būs 90-10%. Šis slaids reizē parāda uzskatām, ka līdz 23. Gadam, kas ir iepriekšējā fonda periodā, mums bija krietni lielāks finansējums nekā plānots jaunajā fonda periodā. Tas ir bijis 68 miljoni, tagad mēs uzsākam 36 miljoniem. Es varīgi pieminēt divas lietas, ka arī iepriekšējo periodu mēs uzsākām ar krietni mazāku summu, tie bija 48 miljoni, bet ņemot vērā gan dažādas situācijas valstī, gan piešķīrumu un visu citu izmaiņas, mēs vairāk kārtīgi šo finansējumu paaugstinājām, līdz tas sasniedz 68 miljonus. Vēl attiecībā uz 36 miljoniem jaunajā fonda periodā ir Eiropas komisija noteica galvenās atlīnijas, gan no visiem Eiropas fondu piešķīrumu valstī minimums ir jānosaka 2% šai programmai, bet tas bija kā minimums. Bet mūsu valstī tika pieņemts šobrīd slēdums, ka tie būs tieši tie 2%, tā minimālā summa, attiecīgi tas sastātos 36 miljonus, tā kā tas arī ir citur noteikts, un tad mēs ar to strādāsim.
2%
tā. No ESF visa piešķīruma valsts ir. ESF plus, tas ir jaunāk. Jā, tad ir interesanta daļa, kas arī varbūt šodien tā vairāk mērķētāk, tas, ka kā tiek noteikti kompletu saturi šīm papām. Ko mēs redzam, ka te redzam tāds mazliet tāds horizontālākās atbildības, kas nosaka, ka tie produkti ir ilgstoši uzglabājami, tie ir bez īpašu uzglabāšanas režīma, tie satur sabalansētas uzturvērtības, un arī, protams, kad ir tāds kā ongoing nepārtraukti ejošs rīkis, kad mēs vērtējam statistiku par Labklājības ministrija vērtē statistiku par produktu izmantošanu un ņem vērā galva saņēmēja atsaugsmes. Jā, tas te arī gribēja pieminēt, ka tātad mēs nevaram iekļaut svaigus produktus, jo izdeles vietās nav tādu ledus kāpļu saldētavu, tādu visādu, lai varētu to nodrošināt, ka tie produkti tātad svaigi tiek saņemti, svaigi tiek uzglabāti un svaigi nodrošināt arī tāds būtisks aspekts. Matlēk par to tehnisko pusi, kā tiek veikts konkrēti saturu noteikšanu, tātad, kā jau iepriekš minēja sortimentu, nosaka ministru kabinetu noteikumu 727, kas nosaka minimālo saturu, preču grupas un apjomu, kas mums jāievēro arī prasības precēm, un tad mēs šīs prasības iekļaujam savos iepirkumos, ko mēs veicam, lai iegādātu vēl kādu preču. Paralēli Labklājības ministrija veica ikgadējo situācijas izvērtējumu klientu aptauju, noskaidroja, kādu produktu patīk izmantot, neizmantot. Un atbilstoši uzvarējušā pretendenta piedāvājuma mēs izstrādājam priekšlikumus komplektu saturam. Un tad mēs saskaņojam šos priekšlikumus Labklājības ministriju. Vēl mazliet par tiem iepirkumiem. Tie ir arī liela apjoma iepirkumi, gan finansiāli, gan arī tie tiek organizēti uz maz 1-3 gadiem. Iepirkumus uzrauga visus iepirkumus, uzrauga iepirkumu uzraudzības birojas un finanšu ministrija. Tāpat iepirkumos ir jāievēro zaļo publisko iepirkumu prasības un arī ir dažādas prasības pārtikai, bioloģiskās lauksaimniecības prasības, citas prasības, kas attiecās tieši konkrētu pārtiku. Un jā, mēs arī dokumentāciju saskaņojam Labklājības ministriju, kas par komplektu iegādi. te tāds vizuālāks skats, kā izskatās komplekti un kādi komplektu veidi. Tātad ir pieejami pārtikas preču komplekti, pārtikas preces mazuļiem, trīs dažādām vecuma grupām, preces malpīšu gatavošanai zupas virtuvēs, higienas preces maziem bērniem, četrām dažādām vecuma grupām, saimniecības un higienas preces un individuālajiem mācību piedarumiem divām vecuma grupām. Tās ir tās faktas, kā foto atvēlta, tā ilustratīva parāda aptuveno paku saturu. Izmaiņas mēs paku saturā varam veikt teorijā, tātad vēl uzskatāmā, kur aptuveni uzskaitīt visas preču grupas bez varbūt konkrētiem produktiem, bet nu, tāds izskatās. Var iespējām mainīt paku saturu, tāda iespēja ir noteikti vienu reizi gadā, ka ir iespējams balstoties gan uz dažādiem ieteikumiem, pakas saturu mainīt. Jā, esam arī, protams, mēģinājuši visādi pilnveidot to pakas saturu, gan nemot vērā galvsaņēmēju viedokli, gan reaģējot dažādām situācijām valstī, piemēram, pārtikas komplektos mēs 2015. Gadā sākām ar 4,7 kg un 10 produktiem, un 2022. Gadā ir jau 7,3 nemaldos kilogramu un, jā, un 18 dažādi produkti. Arī es nemot vērā situāciju valstī, kas bija saistībā ar COVID-19 pandēmiju, higienas saimniecības preču pakās, mēs pievienojām gan dezinfekcijas līdzekļus, gan sejas maskas, lai arī tās bija pieejamas mūsu klientiem. Jā, tas par saturu, tātad te var redzēt aptuvenos skaidļos, kā tas izskatās 22. Gadā, tātad ir izsniegta vairāk kā 700 tūkstoši pārtikas un pamatmateriālās palīdzības komplekti, ir sagatavotas un izsniegtas 444 tūkstoši maltītes, īstenotas 1735 atbalsta pasākumi 6958 personām. Gada laikā tās unikālās personas, kas saņem šo atbalstu, 22. Gadā bija ap 90 tūkstošiem no Latvijas iedzīvotājiem. Jā, un savukārt vēl, tad, lai tā mazliet ieskicētu skaitļus, kopš tā 2015. Gada kopumā vispār ir izsniegti vairāk 4 miljoni pārtikas paku. Tas arī nebūtās būtiski, lai redzētu to apjomu, kā tas viss strādā.
Faktiski arī 99,6% mērķa auditorija saņem šīs te pārkas.
Jā, tieši. Jā, tad mazliet tāda tehniskā informācija par to, kādas ir iesaistītās organizācijas un kāda ir tā sadarbība. Tātad ir mums labklājības ministrija, kas ir vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde. Kā vadošā iestāde Latvijas ministrija izstrādā visus normatīvos aktus nacionālā līmenī, ko es arī iepriekš minēju, viņi uzrauga mūsu darbu un sertifikācijas iestāde savukārt sertificē visus izdevumus šajā programmā un pēc tam pieprasa maksājumus Eiropas komisijai. Mūsu sabiedrības integrācijas fonda funkcijas ir kā sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs, kur sadarbības iestāde veids atbilstoši ministra kabineta noteikumiem visu partneru organizāciju atlasī, veids līgumu slēgšanu, to darbības uzraudzību. Un finansējums saņēmējs savukārt nodrošina iepirkumu veikšanu, iepirkumu līgumu uzraudzību, piegāžu plānu organizāciju un tādas tehniskas lietas, kas saistītas ar paku iegādi un nogādi. Un tad ir partneru organizācijas, kas izdala šīs, mēs nākamajā sadāk to panāsim, un vēl vērīdīs iestādi kā finanšu ministrija, kas veids ļoti liels apjomīgs auditus divas reizes gadā un pārbaudu visus veidos izdevumus. Jā, par partneru organizācijām, tāpēc šobrīd esam atlicījuši esošo partneru organizāciju posmu 25 partneru organizācijas, kas ir 15 nevalstiskās organizācijas un 10 ir pašvaldības sociālajie dienesti. Kopumā izdalas 1,445 partneru organizācijas izsniegs kompletus. Maltīgs tiek izsniegs 30 dupas virtuvēs un katrai partneru organizācijai jāizsniegno papildu pasākumu. Par atlasi mēs to veicam reizi 3 gados. Mēs atbilstoši ministru kabineta noteikumus, gan tas atlases nolikums, vērtēšanas noteikumi un viss ir atrodulēts, tad mēs tad atrasam partnerorganizācijas pieņemam lēmumus par to, ka tās var, tām ir tiesības kļūt par partnerorganizācijām un mums lēdzam līdzumus. Jā, tātad šis arī tāds slaidzis, manuprāt, varētu to, kāds ir tas saņēmēja viedoklis par mums izsniegtiem komplektiem. Kopumā redzams, ka gan ar higiēnas, gan ar pārtikas komplektu saturu 99% ir apmierināti, kas izmanto pilnībā vai izmanto daļēji, kas izmanto lielāko daļu, kas ir ļoti būtisks un svarīgs rādītājs, manuprāt. Jo mēs varam secināt, ka tomēr tas saturs ļoti noderīgs, ir tas 1%, kas varbūt neizmanto, bet arī te jāmīt, ka pēc šīs aptaujas datiem ir secināt, ka ja persona neizmanto, visbiežāk tas ir tā, ka vai nu negaršo, vai nu pieņemsim nemāka konkrēto produktu pagatavot savu maltītes, kas ir piemēram tur kartupeļu pārslas vai kaut kas olu pulveris, tas varbūt nav ikdienā tik bieži izmantots un vienkārši persona nemāka to lietu, tas nav varbūt tādēļ, ka nepatīk saturs, bet, nu, un arī, protams, ir individuālās preferences, kādi negaršo griķi, kas arī ir, nu, kas kā process var gadīties. Un tā kā mēs arī, protams, regulāri strādājam un mēģinam meklēt visādas risinājumus, kā padarīt vieglāku darbu gan mums, gan partnerorganizācijām, kā arī, lai efektīvāk izmantot savus resursus, partnerorganizāciju resursus, mēģinam strādāt arī tādām uzlabojumiem šajā programmā, lai jaunajā periodā būtu kopā bija uzlabojumi, kas palīdzētu mums veiksmīgāk sasniegt rezultātu, tad mēs pārskatām administrēšanas procesu, mēs tos vienkāršojam, mēs ejam caur savām procedūrām, mēģinām saprast, kur ir kaut kas tāds, ko mēs varētu varbūt mazināt vai izlaist vai veikt savādāk, lai tas būtu efektīvāk, lai mēs izmantojam savus resursus efektīvāk, gan arī vēlāk atmaksātos partnerorganizācijām, arī bija piemēram. Un pēc tam mēs arī mēģinām izstrādāt kaut kādas priekšlikumus, nosūtīt piemēram labklājības ministrijai. Mēs šobrīd gatavojam priekšlikumus, ka mēs varētu veikt grozījumus normatīvajā regulējumā. Tādos gadījumos, ja ir uz vienu vietu pieteikusies, uz teritu konkrētu novadu pieteikusies viena partnerorganizācija, ka tajā gadījumā mēs vairs nevērtējam kvalitātes atbilstību, jo šī partnerorganizācija ir tā pati piešķirta tiesības kļūt par dalītāju, kas man tā ļoti svarīgi, jo tas noņemtu diezgan lielu administrīvo slogu citam un palīdzētu efektīvāk to veikt, jo nav īsti vairāk no tā. Tas rezultāts, jā, nav vajadzības jāteikt šo abu veidu vērtēšanas. Varbūt tas tā detalizētu, bet nu tā, vismaz, lai aptuveni saprast. Tāpat mēs izstrādājam ar jaunu IT sistēmu, lai tos visus procesus padarītu ātrākus, ērtākus, lai to varētu veikt nevis uz papīra vai Excelī, bet lai tas viss būtu vienotā IT sistēmā. Un veicam procesu digitalizāciju, tātad mēs plānojam arī veikt, mēs līdzdarbojamies elektronisku paku izdeles procesu ieviešanā. Un, jā, par mērķi kopumā visiem mazināt administrēšanu.
Paldies par informatīvo ziņojumu. Es šīm jautājumu gribēju dot reiz vārdu labklājības ministrijai, kas ir tā kā līderis šajā visā procesā un droši vien, kad ir vēl kaut kā papildinājumi.
Pēc arī cēlu. Pirmkārt, ļoti paldies par ļoti detalizēto prezentāciju. Man liekas, īstenībā lielākā daļa, ko es gribēju pateikt, jūs varat pasāstīt tikko. Ļoti labi, paldies. Varbūt tikai pāris tādas papildinošas remarkas par tām aptaujām, ko mēs veicam. Un tiešām novērojam to, ka absolūti lielākā daļa klientu ir apmierināti, un tad mēs arī uzdodam tāds papildu jautājumus, lai to saprastu lielāku kontekstu, kas notiek. Un tas, ko norāda, tātad spaku saņēmēji, ka, nu, protams, viņiem ietaupās naudas līdzekļi, par to viņiem ir iegādājies cits preces, saņemot šīs pakas. Un, bet tur ir vēl svarīgs, tāds ļoti svarīgs papildus aspekts, sociālais aspekts, jo īstenībā aizējot saņemt paku, viņi izraujas no tās ierastās vides, viņi var pakomunicēt ar citiem cilvēkiem, pakomunicēt ar organizācijām, un bieži vien arī tajā vietā viņi saņem arī to kāds papildus pakalpojums, kas ir, protams, nav vienāds katrā vietā, jo kaut kur ir kaut kas pieejams, kaut kur nē, bet bieži vien viņiem ir iespēja uzdot jautājumus, iespēja tajās pašās izdevās vietās paņemt kāds cits komentārās preces, kas tur ir, dažreiz pat iespēja izmazgāt vēļu, aiziet dušā, nu, var sakot, tur ir tāds papildus komponents, un arī attiecīgi, vai tas ir pašvaldības sociālais dienas, kas to dara, vai tas NVO, tad viņi var uzdot arī, nu, pie reizes jautājums arī par citām interesēšanām lietām, tā ka tas arī ir diezgan svarīgs tajā visā stāstā lielajā. Arī jautājumi, ko cilvēki dara ar naudu, ko tieši dara ar naudu, jā, nu, viņi, protams, visbiežāk atbildē piepērk klāt svaigos produktus, kas nav tajās pakās, un kas ir principā saprotami, jo tas tiešām ļoti apgrūtina to procesu, līdz ar to svaigie produkti tur nav, bet ir ļoti plašs klāsts gan ar zivju gaļas konserviem, gan ar dažādiem graudaugu izstrādājumiem, gan cukuru sēļa, nu tāds bāzes lietas, ko var uzglabāt ilgi un viegli. Nu jā, tad cilvēki piepērk klāt tos, piepērk klāt higiēnas preces, kas ir nepieciešams klāt, jo īstenībā vislielāk apmierināti var tieši ar higiēnas pakām, tur tiešām ir ļoti kvalitatīvi un dažās vietās to pietrūkst cilvēkiem, nu, bet tā nav lielākā problēma noteikti, jā, bet par tām ļoti apmierināti tiešām higiēnas precēm. Un vēl arī, protams, pirms pandēmijas bija izteiktas atbildes par to, ka cilvēki arī par to ietaupīto naudu apmaksā bērniem pulsiņus vai kaut ko nopērt bērniem, kultūras pasākums iespējams. Dažreiz gadās arī atbildes pērkumšņā, bet ļoti reti.
Tas bija
godīgs. Arī tāds godīgs atbildes ir, bet tiešām novēram to, ka tāds nu, konstruktīvs atbildes, konstruktīvāks atbildes, tā to var nosaukt, ir tādā vairāk. Nu, tā laikam īsumā.
Četri jautājumi, bet es domāju, ka dejam pēc kārtas, jā, jā. Tu biji pirmā, kas tev
rodas, jā. Skaits, ka tā ir kaut kāda fotogrāfija, fotogrāfija tādā sociāli ievainojumai grupai. Vai jums ir arī dati, cik ir sievieti, nu, ja jums ir bērni paks, es pieļauju, jūs ziņiem, cik jums ir bērni, bet kā izskatās tieši tādā dzimuma griezumā, tā visa tā grupa?
Nu, šobrīd tiešām nevarēšu pateikt, tur laikam jājautā mums kolēģiem, vai mēs esam vispār analizējuši šo dzimumu.
Mums arī higiēnas pēc viedokļi, tur tieši dzimuma aspekts varētu būt tas, kas to programmu padara ievērojuši.
Jā, pagaidu, no kolēģi pirmais jautājums, ko saņēma nepastāvā parlamentārais sekretārs, jautājums no deputātiem, ka esot tendēts, ka ir meitenes, kas nevar nākt uz skolu un esot higiēnas preces. Skaidrot šo jautājumu no kvalitātes dienestu caur programmu pumpus, mēs redzējām, šo gadījumu nav tik bieži, un tomēr papildus kultūras ministrija varbūt ir vērts padomāt, nu, ir zināms tas profils un kas ir preces saņēmējs, vai šo te sieviešu higiēnas preču iespējams iekļaušanu. Man liekas, ka nav pareizi, cilvēks nevar īstenot kaut kādu savu dzīves pienākumu, tikai tālāk.
Mēs no integrācijas fonda arī esam šādu priekšlikumu devuši.
Jā, šis priekšlikums dažādos veidos tika diskutēts arī vairākās saimnes apakškomisijas sēdēs, dažādos formātos. Jāsaka, nav viegli to ieviest vairāku aspektu dēļ. Pirmkārt, ja mēs runājam par tādām higiēnas precēm, kas ir nepieciešams konkrēti dzīves grupai, ja, tās arī ir ļoti dažādas, arī dažādām vajadzībām, dažādos brīžos, dažādiem bezmakosmiem arī. Un tas nozīmē, ka ja mēs to domājam iekļaut tieši izdevas pakās, tas diezgan manām padārzināt procesu, jo mums vajadzētu individualizēt.
Runājot konkrēti par higiēniskām pakipēm.
Nē, to es saprotu, bet tieši tas, tieši to arī izpratu norāda, ka tas ir dažāds arī dažādām bezmakosmiem, dažādām
dažādām brīžiem. Bet
tādā gadījumā, tad tiešām... Nē, varbūt es varbūt iztātīšu to tādu mūsu galvu. Nē, nu, tieši tā, šobrīd tās higiēnas pakas ir universālas, un te ir jāskatās, kas to saņem, un ja mums tā vai citādi būtu jāveic tā diferenciācija, jo tādā gadījumā būtu saņēmēji, kam to nevajag, būtu saņēmēji, kam to vajag. Šeit iespējams ir jādiskutē par citiem veidiem, kā to varētu nodrošināt, lai tas tiktu nodrošināts skolās. Vairākās valstīs tas to dara.
Mums vismaz nodarētu integrāšanas viedokli, vismaz redzēt, kas ir grupa, ja mēs nerunājam par to pakti, mums jāredz, vai, piemēram, tas, kas starptautiskajā presē parādās, ka tajās atlikšķi tajās ievainojumās grupās ir vairāk sieviešu nekā vīriešu. Bet, piemēram, tas no integrācijas viedokļa mums ļoti konkurētu, ja jūs varētu...
Šobūt, jā.
Es domāju, ka IT jautājums varētu arī palīdzēt atbildēt uz šo jautājumu. Jā, arī? Jā.
Man šķiet, ka šeit problēma, es domāju, visiem ir diezgan acīm redzami zinām, un par to diezgan daudz publiskajā telpā arī runāts. Un šeit mums nav nepieciešams, varbūt, garas ekspertu diskusijas par to, vai vajag, vai nevajag, un kā to ievies. Nu, manuprāt, šeit ir diezgan skaidrs kontingents vecuma grupa, kam to vajag, kāpēc to vajag. Un šeit tas, kas būtu nepieciešams vismaz aptuveni aplēst, cik tas varētu maksāt. Ir nevalstiskās organizācijas, kas ar to strādā, kas var palīdzēt droši vien. Zināmā mērā nu, to finansējuma apjomu es prognozēju, ka tas finansējuma apjoms nebūs tik liels. Nu, kaut gan tās cenas šobrīd laikam ir pakāpušās. Bet,
kas jau šeit, ka tad vēl lielāks par pieprasījums varētu?
Tieši tā. Tā kā es aicinātu, varbūt šeit, es nezinu, labklājības ministrija vai izglītības ministrija varbūt tur nāk tālkārt kaut kādu spērts pirmo soļu. Šī tiešām ir aktuāla problēma, un es domāju, ka mēs varētu kopā to atrisināt. Tad šis jautājums nav tas, kur būtu ekspertiem mega ilgi, mega daudz ko diskutēt. Tā ir diezgan skaidrs, tas
es to vadītāju viedokli varu teikt tā, zikā, ja šobrīd Excel tabulās jāpiefiksē katras konkrētās mērķa grupas izdalītās pakas atsevišķā sarakstā, un tie saraksti ir jākopot, tas ir tas, kas ir, nu, ja tev Ukraiņu brīdība, Ukraiņas IGM paka, Ukraiņas pārtiks, tur bija kaut kāds, nezinu, 6, 7, 8 tie saraksti, jā, un tad ir noliktavā, jā, tur 6, 8 dažādu paku satura, tas īstenībā, nu, ir bez IT sistēmas, es teiktu, ka tas ir diezgan smagi priekš tiem dalītājiem, kas arī jau ir tādā, nu, viņam varbūt viens cilvēks pa mēnesi atnāk to paku saņemt, jā, tenī mazajā paku sadalas punktā, tā kā tas tāds jautājums.
Vienlaikus ir iespējams paku specificēt, jo mēs jau to daram, mēs jau dēnu pārtikai atsevišķi paku dodam.
Kā jums, ka tu aiziet sistēmu, viens par maniem četriem jautājumiem ar to ir? Jo skaidrs, ka viņam būtu jāintegrējās kopā ar pašvaldību IT sistēmām, jo pašvaldības dod norīkojumus. Jā,
varam, kā mums ir to IT sistēma?
Īstenībā šī paka tikpat svarīga no tā mazo.
Tieši
tā. Vai tā paka, kas ir sākot skolas gaidu, šis īstenībā ir tikpat svarīga.
Šis jautājums, kurš ir labklāt ministrīs cērdu rukām, bet...
Ja tas attiecās uz visi. Tikai tādā, atskatās, skolā.
Ja mēs nevaram kopējā pakā ielikt paketa, kad pusi no viņas bija puiči, jā, tas mums sen ir.
Bet pozitīvi lēmumu gadījumā tie ir arī dos ministra kabineta noteikumu grozījumu.
Man ir daži vēl pāris jautājumi, varbūt, ka kādam viņi ir interesanti, ja, jo Delfi tenī signālu aizgāja piezīme vai kritika par šo loģistikas mehānismu. Pirmais bija jautājums, nu, es saprotu, ka tas ir iepirkuma rezultātā un to uzrauga, nu, arī attiecīgie dienesti, ja, bet vai tur ir tiešām tā pārliecība, ka visi kārtībā, jo tur tā sieviete, kas to pārmetumu izteica, viņa teica, ka nu, tas ir tas, ka šo procesu tā kā, nu, padara, nu, nevar citu pieteikties, tā loģistika no ražotāja līdz sadāles vietai. Nu, tas viņiem bija tas pirmais stāsts. Vai jūs esat skatījušies, un īstenībā, nu, es tā paskatījos ļoti virspusē, bet īstenībā droši, ka ļoti noderīgi būtu nu, no tāda ietekmes viedokļa pateikt, ja mēs tagad šo paku, nu, šo paku saturu nopirktu, nu, es neteiktu Rimī, nu, bet, teiksim, nu, tādā reģionāla mēroga veikalā, kas ir pieejams, cik tas maksātu cilvēkam, nu, tas kopējā vērtība, jā. Un cik šobrīd tas jums izmaksā kopumā, ņemot vairāk, ka, protams, iepērkot vairumā, tā cena ir uz pusi mazāk. Nu, teiksim, es zinu, ka tas tā vērtība ir būtiski atšķirīga, ja, kad pērko šādā un piegādāju šādā scenārijā, ja, bet vienmēr tas arguments skaitījos vienmēr baigi vienkārši. Ja.
Atkarībā no konkrētās pakas, bet dažām no tām ir starpība pat trīs reizes un lielāk.
Nu, tā varētu būt.
Tā ir iepirkuma, mēs varam nodrošināt trīs reizes zemākas cenas.
Jo ir iepirkums, protams, plātnāk loģistika, sadāvē, administrēšana, vispār izdevumi, bet, nu, vienāk, nu, tā divas cipars, ja noliek blakus, ja es tagad aizietu, tu paņemtu naudu, iet veiklā nopirkt, tas man maksā tik, jā, bet šī brīdī tas man maksā tik. Es nezinu, kurš to var skatētīt.
Nu, tas jau tas jau centrīgākos, ka tur vien mainās visu vēl.
Nē, nu, jā.
Kā fotogrāfija kaut kāda brīža.
Nē, nu tas no tās komunikācijas viedokļa būtu viegli pateikt, ja, jo šis jautājums Delfos arī parādījās, vai šī resursu pārdala caur šim pakām ir visefektīvākais veids. Tam ir neko piebilst, ja, jo ir dažādi šī labuma pārdales veidi, un viens ir caur šo tiešo materiālo labumu, un otrs ir tā kā caur naudas pārdale, ja, un droši vien ir vēl arī citi mehānismi. Ja.
Atkal es vēl ļoti cepuri jāsaka, ka šādas programmas pasaules līmenī tiek īstenotas nu, ļoti daudz, kur ar dažādiem, nu šis ir tāds in-kind support programma, jāsaka, ka ietekmes izvērtējumu attiecībā uz ja tas primārais mērķis šajā programmā ir mazināt tur bada līmeni un mazināt cilvēku, nu, veicināt viņu ieņēmumu pārdeļus to par labu kaut kādām citiem izdevumiem, nu, tad jāsaka, ka neskaitām ietekmes izvērtējumu dažādos kontekstos fontestāt liecina to, ka nu, tā saucamais unconditional cash transfer vai bez nosacījumiem noteikties naudas pārvedums ir daudz efektīvāks modelis, kādā veidā pats gala patērētājs var iegādāties tās preces, kas viņam mums vairāk ir nepieciešams. Šajā gadījumā arī šī diskusija uz to, ka fakts, ka, piemēram, noteikti higienas preces nav pieejams jaunam sievietēm meitenēm, kas aptver viņus no pieejas izglītības sistēmas, noteikti ar naudu pārdomu mehānismu tik risināt no pašu patērētāju puses. Protams, es saprotu, ka šis ir Eiropas finansējums ar saviem nosacījumiem, līdz ar to nu, pārēja konceptuāli šeit varbūt nebūtu iespējami, bet es pievienos, varbūt, kas tiek minēts agrāk, ir nepieciešams daudz plašāk demogrāfiski dati. Šeit ir ļoti grūti tas, ka pēc paskatu, piemēram, 90 tūkstoši iedzīvotāji ir saņēmēji, tur reģionālas atšķirības, dzimumu atšķirības, vecuma atšķirības, visādi šādi faktori, daudz plašākas konkrētas datu apjoms būtu nepieciešams, kas arī nozīmē to, ka tā uzraudzības sistēma, kurā šajā pārējais procesā būtu jāuzlabo. Attiecībā uz loģistiku, es domāju, ka viens no tādām bažām arī noskatījos šo te Delfi sarunu, ir jautājums par sociālajiem dienestiem vai sociālo dienestu funkcijām. Vajadzētu būt arī paralēli visiem šiem pārējiem pakalpojumiem, ko sociāla dienas sniedz, un tur bija ļoti, es neatceros, kas tā bija sociāla dienas logrebē, vai kas, nu taču skaidri redzams, ka tas cilvēks ir pārslogots, vienkārši attiecībā uz to apjomu cilvēku, kas viņiem ir jāapkalpo ar nelielo vienāču avotiem, kas viņiem pieejam, tur algas ir ļoti zemes, vai liekot šo te programmu uz 10 sociālajiem dienestam, kā es sapratu no prezentācijas, vai tas ir tas efektīvākais veids, tas, ko mēs esam gan Pasaules bankas, gan ANO ietvaros darījuši daudz ar pasaules valstīs, ir, ka mēs skatāmies uz šiem te reģionālajiem potenciāli distribūcijas punktiem. Latvijā aktualizē šis jautājums par šiem lauku veikaliem. Šiem visiem lauku veikaliem ir pieejams savas loģistikas ķēdes, viņas tiek kaut kādā formātā organizētas. Ja tur ir iespējams veidot partnerības ar šiem te maziem veikliem, kur iet mazāk aizsargājumas grupas, kas dzīvo reģionāli. Es domāju, ka tur ir iespējami ļoti lieli finanšu līdzekļu ietaupījumi. Tur ir iespējami iesaistīt šīs te grupas vienlaicīgi dažādu citu labklājības programmu īstenošanā. Varbūt tas ir modelis, kur ir vērts skatīties, jo šie lauku veikali nu, tiešām beidz sociālu funkciju daudzos reģionos. Un pēdējais varbūt punkts. Viena no tām lietām, kas es nezinu, tur tik detalizēti, varbūt kāds ir konkrēti, kā ja šis iet kontekstā citām, nu, sociālā aizsardzības sistēmām, kas Latvijā eksistē, bet jāsaka, ka viena no ļoti izplatītām metodēm ir šie te tā saucamie conditionalities vai nosacījumi, kad rīkojoties kaut kādā veidā pozitīvi, tu vari saņemt kaut ko papildus. Es īsti neesmu redzējis Latvijā vēl joprojām šādu praksi piekopjumu, Jā, ar šiem cash transfer programmām tas, kas bieži tiek darīts, lai mazinātu šo nabadzības risku, tiek vienlaicīgi lūgts, piemēram, cilvēkiem apmeklēt noteikts kursus. Un viņš apmeklē šo kursu, viņš saņem tur kaut kādu mazu top-up finansējumu. Viņš izdara kaut kādu rīcību, piemēram, ja tas ir uz nabadzības mazināšanu, viņš iekārtojās reģistrējas par darbu, par bezdarbnieku apmeklē bezdarbnieku kursu, viņš saņem kaut ko papildu. Ka šiem te stimulējošiem mehānismiem, paralēli noteikti būtu jāeksistē, lai veicinātu šo cilvēku izlaušanos no šīta nabadzības cikla, jo jāsaka tā, ka šī brīža mērījuma attiecībā uz nabadzības mazināšanu ir nepietiek. Ienākumi nav vienīgais rādītājs, pēc kā globāla mēra nabadzības riska, un tur ļoti skaidri izgaismojas, ka Latvijā nav šī vienota mehānismi.
Tā
ilgi var runāt.
Es tāpēc arī
skaprāšu,
ka tu vari ilgi runāt,
tā kā iekšēja nolēmis
pēc
vienas vienas. Es vienkārši, ko es gribu uzsvērt, ir nepieciešami dati, vairāk demogrāfisku datu.
es sapratu, ka tā IT sistēma un līdzdarbības pienākumi, ja pirms likumā paredzētu, kurš šī diskusija varētu arī turpināties, mums mērķis bija tā kā mazliet iepazīties.
Jā,
ko tu gribēji
vēl? Es gribu jā, vienā minūtē vēl pateikt, tomēr.
Nu, protams, tu biji jautājums, kā tas viss turpinās trešajā gadā, bet labi.
Divas lietas. Viens ir tas, ka tiešām arī ideja par mazajiem lauku veikaliem, manuprāt, varētu būt ļoti atbalstāma, bet tas arī tā kā šobrīd notiek šī te pāku izdala, kur tiešām ar kladītēm joprojām pieraksta un pārslauta šīs te sociālo dienestu izziņas. Tā tālāk es domāju, ka neviens mazais lauku veikals nebūtu gatavs to paņemt pretī, tāpēc es ļoti arī lieku lielas cerības uz IT sistēmu, ja mums izdosies arī nu, tā kā mēs esam plānojuši, ka mēs varētu uzprogrammēt tādu modulu, kur var noskanēt QR kodu un automātiski sistēmā ieiet iekšā, tad es domāju, ka tas varētu būt daudz reālāk. Tā kā es tiešām ļoti, ļoti ceru, ka tas aizies. Es saprotu, ka mums tur ir ar varam un vrā kopā. Mēs strādājam pie tās IT sistēmas procesas ir, bet viņš kā jau parasti ir bišķīt viņa lēnāks un dārgāks nekā sākotnēji plānots. Tad mēs redzēsim, kā tur ies, bet nu vismaz... Tā ir mūsu vīzija, bet tas, ko es gribēju izmantojot, vienkārši, ka šeit ir arī gan varam pārstāvs, gan labklājības ministrijas pārstāvs viena lieta, kas ir, nu, lai nav kā Andri, ka tas, ka viss ir labi LV jau. Un, jā, bet es tāds ir tāds, ka mēs šobrīd esam tādā, un šī nav pirmā reize, kur mēs esam nedaudz tādā tiesību norma polīzijā. Jo no vienas puses ir zaļais iepirkums, kas nosaka to, es varu to, tos man precizēt, bet respektīvi, kad ir no ražošanas vietas prece jāpiegādā ne tālāk kā 250 km. Un tas ir jāiekļauj šajā te iepirkumā, kas mums savukārt rada diezgan lielu problēmu vispār uzsākt šo iepirkumu, jo nu, jūs redzējāt, kādas tās produktu sastāvdaļas, ja tur daļa no sastāvdaļām vispār ved no Serbijas un tā tālāk, pat ja tie ir Latvijas ražotāji, ja. Un arī tas, kas Delfos izskanēja, ka visu laiku vien un tie paši piegādātāji, bet tas ir saistīts arī ar to, ka tā kā ir diezgan precīzi noteikts, kādām šīm te precēm ir jābūt.
Daudzumam.
Un tā tālāk, tad faktiski, pieņemsim, šobrīd Latvijā ir tikai viens piegādātājs, kas vispār to var izpildīt, un ja ir šie 250 km ierobežojums, tad nu, jāsaka, ka mums šobrīd jau briest diezgan nopietna problēma, ka mēs nevaram izsludināt iepirkumu, jo mums joprojām nav, mēs ļoti gaidām atbildi, un es nezinu, ko jūs varat atbildēt, bet ja jūs mums pateikt, ka norma polīzijā viss ir ok, ja iet uz priekšu, ja, tad mēs varētu sākt izsludināt, bet ja nē, tad vai nu labklājības ministrijai kaut kas ir jāgroz, vai nu varam kaut kas jāgroz, bet es saprotu, ka tie normatīvi akti iestrāks, un tas risks ir tāds, ka mums var rasties pārāvums pārtikas pakām, nu, rasti visām pakām, jā, bet, nu, galvenais tā svarīgākā ir pārtikas paka, jā, nu, ņemt vērā, cik liels tas iepirkums ir, jā, tas aizņem 4-6 mēnešus, un bija plānots, ka beigsies pakas jūlijā, šobrīd izstāsts, ka viņas beigsies aprīlī. Un mēs joprojām netiekam pie iepirkuma izsludināšanas, tā kā, nu, tas vienkārši lūdzu atbildiet mums.
Ja priekš, jūs abas divas šeit, lai raidīt pa Baltos dūmas ārājas.
Varbūt papildināšu, nevi ir pretruna normatīva regulējumā, ir programmas noteikumi, kas pasaka, kad jāpiegādā piegādātājiem pa visu Latviju, nu, tad zaļais iepirkums uz šos kilometrus nosaka. Nu, varbūt arī papildināšu, ka, piemēram, pārtikas pakā ir pietiekams pretendenti loks, kas startē šajos konkursos. Mums Sanitex, Dobeles dzirnaunieks, Rīgas dzirnaunieks, viņi piesakās startē konkursos, un tie ir lielie ražotāji, lielie piegādātāji, kas nāk arī ar konkrētas spējīgām cenām, kuriem ir savs loģistikas tīkls un iespējas arī nogādāt šīs pakas līdz izdales vietām.
Labi. Katrā ziņā no manas puses paldies, kad bija iespēja tik ātri norēģēt, paziņot, izziņot, izstāstīties, pieļaut domu, ka jums būtu interesi un gatavība, mēs varētu vēl kā pusstundu pilnīgi noteikti par šo runāt, jā, tā kā šī ir tāda lieta, kas tieši vai netieši ir katram tādā paredzamā preceslokā un saskari bijusi, tā kā vai gribētu teikt paldies par šo dažādi, vai ir vēl tāds dažādi punkts, kas ir sakrājies un kas ir jāpacēt?
Ir viens, jūs teicat, jābeidz ko labu. Žai uzteikt sveidrības integrācijas fonzi par mājaslapu. Gatavoties šeit padomu sēdē, kā jauniņais, kas izpētīgi gan mājaslapu, gan mērķus, un Gribēju tiešām uzteikt par to, kā ir nokomunicēts par vīziju mērķiem, par to, ka ir izvirzīt konkrēti KPI, sasniedzami uzdevumi indikatīvie rādītāji, man liekas, nu, ir ministrijām pamācīties.
Paldies, ka tas tik darīts, jā.
Tā kā paldies.
Mums ir arī jāpēcināt.
Paldies. Paldies par paldies. Un jums visiem, mums visiem, es teiktu, kad, kad ir cita priešatuma nav, tad, kad sēd slēdzam. Ja tādi jautājums, ka mēs varam tiešā teisā otrās ministrijā varam palēdīt.
Mēs vismaz ieslēdzam šajā zālē.
Paldies, hakatons.
Jā. Jā. Jā.